Вы слухаете Радио Свобода у Менску 20 гадзін. У студии Ольга Караткевич. Вітаю. Сегодня в программе. Международная правооборонная организация Amnesty International признала 11 удельников процессу 14 вязнями сумления. Сегодня 9-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками. У Менску голодуют 7 молодофронтовцев. Белорусский войсковый суд покинул без измены в решении межгарнизонного войскового суду, а вот для кого гвалтовный призыв Франка Вячорки на войсковую службу отповедал нормам закону. Европейский связ закликает Беларусь сделать новые кроки в плане развития демократии. Сегодня в Празе отбылась церемония открытия нового дома нашей радиостанции. Это да иншее после новинок.
Далее у Пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Папа Бенедикт XVI в другой день визита в Израиль наведал христианские, мусульманские и иудейские святыни в Иерусалиме. На храмовой горы, где понтифика витал муфты Иерусалиму, Бенедикт XVI закликал вернику переодолеть конфликт минулого и вести щирый диалог. Позней папа молился лестяный плачу и встретился с двумя верховными раббинами Израилю. Американско-иранская журналистка Роксана Сабери, вызволенная из тюрьмы в Тегеране, махчима покине Иран на наступном тыдне. Про это поведомил ее адвокат. Сабери была вызволена в понеделок поводле решения апелляционного суду Ирану, який изменил ей 8-годовый термин тюремного ожневоления на 2 года умовно. Журналистка была осуждена поводле обвинувачения у шпионажа на корысть США. Россия и Япония в часе визита российского премьер-министра Владимира Путина в Токио сегодня подписали погоднение об сотрудничестве в галине ядерной энергетики. Предугледжується поставка японских технологий в Россию и продаж большей количества ядерного палива Японии. Японские и российские энергетичные компании так само подписали домову разом распрацовывать нафтовые родовища во Всходней Сибири. Як найменее 6 человек загинули в вынику узброенных нападов смиротников на урадовые будинки у городе Хост на повнем исходе Афганистану. Подробязности инциденту покуль цмяные. Поведомляется, что сярод загиблых войсковцы и цивильные люди. Лекары кажут, что колькость ахвяру можа вырасти. Владимир Воронин, які має покинуть посаду президента Молдови, що не обраний спікером парламенту. Опозиція бойкотувала вибори. Комуністичний президент, який не має права заставатися на посаді на третій термін, отримав необхідні для обрання 52 голоси. Тепер парламент повинен обрати нового президента. Комуністам не хапає у парламенті одного голоса, каб обрати свого кандидата. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новинок.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Ольга Караткевич. Зараз про подеи в Беларуси и в свете больше подробязно. 9-й день протягивается голодовка молодофронтовцев на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками. Войсковый суд вырешил, что Франка Вячорку мобилизовали законно. Минюст отмовил засновальникам белорусской христианской демократы в регистрации партии. Сегодня в Празе отбылась церемония открытия нового дома нашей радиостанции. Это да иншее на протягу сегодняшней программы «Починаем голодовкой молодофронтовцев». Сегодня 9-й день голодовки на знак солидарности с Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. В управе БНФ у Менску голодуют молодофронтовцы. Фронтовцы Наста Положанка, Артем Дубский, Микола Демиденко, Евген Скрабец, Ирина Губская, Катерина Соловьева. Тримая голодовку и Илья Нагорны, який сегодня ездил у Солигорск, где проходил суд над им и двумя ягонами поплечниками. Тему протягивает Владимир Глот.
Коли я сегодня чинил двери помешкания, где тримают голодовку молодофронтовцы, то першим побачил Артема Дубского. У покойчику нема где повернуться. И тому Артем узваживался литерально перед самыми дверима.
За вместо 60 килограммов я вешаю там 56, ось, минус 4 килограмма, но такий вес цікавий скинутий, тому поглядим, що буде далі. Ну, у мене нормальний вес, мой 54-55 кілограм, я періодично набираю, але більше 65 ніколи не було, зараз вже 56. Поглядим, що буде далі, сподіваюся, все буде добре знову-таки.
Кася Соловйова з Полоцька долучилася до голодовника вчора у другій половині дня. Питаюся, як її зустрілі сябри з молодого фронту.
Добре зустрілі, це всі мої сябри, і я просто рада, що маю можливість їх підтримати так само, в їхній голодовці, і долучитися до їх.
А як ти думаєш долучатися безтерміново чи на ніякий певний термін?
Звісно, безтерміново. Ось я буду йти до кінця, тому що я не хочу бути, так би мовити, солідарна на певний відрізок часу, а після вже там забитися. Тому що чоловік голодає і треба його підтримати. Коли, звісно, він спинить свою голодовку, так само прийдеться спинити нам. Ось. Але поки він голодає, і ми будемо підтримати його до того часу, поки не зможемо домогтися певно відказу від владу, або коли Автухович Миколай не спинить голодовку сам.
Питаюся у Миколи Демиденки, а як голодовники зустріли поповнення?
Касю, ну, ми чекали, нам казали, що долучиться. Ми були вельми раді, це наша поплечниця, і все поправно.
Наста Положанка розповідає про сьогоднішній день.
Ну, на сьогодні навіть нікого так особливо не було. Просто телефонування, так телефонують журналісти, запитуються про наш стан здоров'я. Тому все приходить добре, все проходить, як зазначив Микола, по плану. А від своїх потребувань і від свого рішення ми не доходимо.
Для комп'ютера бачу незнайомого мені чоловіка, на вигляд старішого за голодовника. Гэта Алесь Цялегін. Учора невідомі хулігани збили його у центрі Мінську, убачивши його на одінні вияву погоні. Алесь каже, що прийшов до голодовників, каб підтримати їх.
Тому що я лічу, що це вельми мужні люди. Не кожний може так зробити і пойти на безтермінову голодовку. Ну, я прийшов підтримати цих молодих людей.
Сказав Алесь Цялегін. Молода фронтовцаў галадоўнікаў наведаў Уладзімір Глот. Тры ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юрый Лявонаў ужо быў у турэмным шпіталі. Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Галадоўка салідарнасці з прадпрымальнікамі – адна з галоўных тэмаў у званках на свабоду.
Я наведаўся ў сядзібу БНФ, каб падтрымаць галадоўнікаў маладафронтаўцаў. Я звярнуўся да іх, каб хоць бы юначкі спынілі галадоўку. Я ў захапленні ад рашучасці гэтых маладых, мужных, сапраўдных грамадзян нашай бацькаўшчыны. Я глядзеў на вельмі мілую, хрупкую дзяўчынку Насту Палажанку, якая змагаецца і за свае правы, і за правы іншых людзей. І мне было сорамна і за сябе, і за такіх, як я, звыкшыся з бязмежжам улады.
Очень прошу всех звонивших в отношении голодающих за справедливость. Пожалуйста, придержите при себе такие выражения, как у вас ничего не получится. Дело в том, что Лукашенко практически объявил войну оппозиции, имея всю силовую власть.
Кожны дзень у нашым эфіры перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі ў наступнай гадзіне. Нагадваю, наш тэлефон у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Беларускі вайсковы суд пагадзіўся з рашэннем міжгарнізоннага суду, што гвалтоўны прызыў Франка Вячоркі ў войска быў законны. Нагадаю, лідара моладзі БНФ затрымалі на вуліцы і ў кайданках адвезлі ў вайсковую частку. Франак у сваёй заяве адзначыў, што яму не зрабілі неабходнага медычнага абследавання і збілі ў ваенкамаце невядомыя, якімі камандавалі людзі ў цывільным. На судзе была Любоў Лунёва.
На суд у справе Франка Вячоркі прыйшлі сваякі і паплечнікі хлопца з моладзі БНФ. Але яшчэ большую частку слухачоў у судовай залі складалі невядомыя маладыя людзі з голенымі галавамі, якіх прывёў туды мужчына сярэдняга веку з вайсковай выпраўкай. Маладыя людзі адмаўляліся прадставіцца і адказаць, з якой яны навучальнай установы ці ведамства. Нагадаем, Франак Вячорка раней намагаўся даказаць у міжгарнізонным вайсковым судзе, што гвалтоўны прызыў яго ў войска быў незаконны. Франкаў бацька Вінцук Вячорка паказаў заключэнне 10-га клінічнага шпіталя, а в тым, што ягоны сын мае сур'ёзныя праблемы з сэрцам. Прадстаўнік вайсковай камісіі ў судзе заявіў, што такі дыягназ забараняе вайсковую службу. У судзе вайсковы камісар савецкага раёну Менску Алег Загорскі паведаміў, што людзі ў цывільным, якія давалі ў ваенкамаце загады вайскоўцам падчас затрымання Франка, былі ягонымі саслужыўцамі і па-за службай папросту давалі яму нейкія парады. Нягледзячы на ўсё гэта, суд прызнаў гвалтоўны прызыў Франка законным. Знаходзячыся на службе, Франак пачаў публікаваць у інтэрнэце свой вайсковы дзённік. З-за гэтага хлопец ужо атрымаў некалькі нарадаў і пагрозы крымінальнага пераследу за дыскрэдытацыю войска. Франак Вячурка лічыць, што людзі, якія аддалі вайскоўцам загад гвалтоўна забраць моладзевых актывістаў у войска, каб такім чынам ізаляваць іх ад грамадства, пралічыліся. Вайсковаму суду спатрэбілася адна гадзіна, каб пастанавіць, што рашэнне міжгарнізоннага суду было правільным. Вінцук Вячурка і не чакаў іншага выніку.
Натуральна, я не сумніваюся, што адна з асобна взятых дэталяў сістэмы возьме і дасць збой. Сістэма, ў прынцыпе, працуе, але гэта неабходны этап, это неабходная інстанцыя, ну, тым ліку і для таго, каб звертацца да міжнародных органаў, да міжнародных структур, да той жа камісіі па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
Франак Вячурка адразу пасля суду з'ехаў разам з намеснікам камандзіра часткі па ідэалогіі. Той суправаджаў Франка ў Менск і мусіць адвезці хлопца ў Мазыр. Наконт таго, што Франак два тыдні не атрымлівае дзяржаўную прэсу, адказны за ідэалогію майор паведаміў, што пакуль не валодае інфармацыяй пра гэта.
Расказывала Любоў Лунёва. Таким чином белорусский войсковый суд погодился с решением межгарнизонного суду, что гвалтовный призыв Франка Вячуркі у войска был законным. У эфира Радио Свобода. Министерство юстиции отмовило засновальникам белорусской христианской демократии у регистрации партии. С подробязностями на эту тему Ягор Майоршик.
Чиновники Мін'юсту спаслаліся на тое, што спіс заснавальнікаў і пратакол устаноўчага з'езду БХД змяшчаюць несапраўдныя звесткі. Яны зазначылі, што некаторыя падпісанты не змаглі назваць дакладную дату і месца правядзення устаноўчага з'езду. Пры гэтым у адказе гаворыцца, што некаторыя заснавальнікі падпісваліся, не ведаючы, пад якім менавіта дакументам ставяць свой подпіс. Сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД прыгадалі, што пасля таго, як яны падалі дакументы на рэгістрацыю партыі ў Мін'юст, пачалася акцыя запалохвання заснавальнікаў арганізацыі. Ім тэлефанавалі з адміністрацыяў прадпрыемстваў ды ідэалагічных аддзелаў райвыканкамаў і пагражалі звальненнем з працы, калі тыя не адмовяцца ад свайго подпісу. Некалькі чалавек з працы звольнілі. Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шейн паведаміў Свабодзе.
Мы, канешне, лічым рашэнне Мін'юсту неабгрунтаваным. Будзем падаваць, хутчэй за ўсё, на гэта рашэнне скаргу ў Верховны суд, хаця разумеем, што Мін'юст толькі выконвае пэўны палітычны заказ, і ад Верховнага суда тут наўрад ці даводзіцца чакаць справядлівага рашэння. Рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі БХД не паўплывае на нашу дзейнасць, на нашу працу, на нашу кампанію. Мы як рабілі нашу працу, так і будзем рабіць. І нам нашмат сапраўды важней прызнанне саміх беларускіх людзей дзейнасці БХД, чым прызнанне Мін'юста ці сённяшніх беларускіх уладаў.
Сустаршыні БХД паведамілі Свабодзе, што толькі невялікая колькасць людзей адмовілася ад свайго подпісу ў дакументах на рэгістрацыю. Пры гэтым захавалася неабходная колькасць падпісантаў для рэгістрацыі партыі.
Да паведамлення Ягора Майоршыка дадам, што камісія ЗША ў пытаннях свабоды веравызнання будзе з асаблівай увагай сачыць за сітуацыяй вакол рэлігійных аб'яднанняў у Беларусі. Такая дамоўленасць дасягнутая ў часе сустрэчы ў сустаршыні БХД Віталя Рымашэўскага з прадстаўнікамі камісіі дзярждэпартамента, якія адбыліся ў часе паездкі аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў ЗША. Двухпартыйная камісія з'яўляецца органам федэральнай улады ЗША і прадастаўляе рэкамендацыі кангрэсу, прэзідэнту і дзяржсакратару, паведамляе прэсавая служба беларускай хрысціянскай демократии. Ну, а я звертаю вашу увагу, что Виталий Рымашевский будет сегодня гостем у «Ночной свободе».
Як? Новая передача Сергея Дубовца.
Як агитовать? На жаль, пераможца завжды мае рацию. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Сёння перадачу Сергея Дубаўца слухайце адразу пасля выпуску навіну. Салігорскіх актывістаў Крыстіну Самойлаву, Глеба Сноркіна і Ілю Нагорнага пакаралі за акцыю салідарнасці з Іванам Шылам. Пра гэтую справу больш падрабязна Алег Рудзіловіч.
Адміністрацыйны суд Салігорску пакараў грашовымі штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Крыстіне Самойлавай прызначылі штраф у 20 базавых велічынь, Глебу Сноркіну у 10 і Ілю Нагорнаму у 15 базавых велічынь. Нагадаем, базавая велічыня зараз складае 35 тысяч рублёў. У суде 18-годовая Кристина Самойлова отмолилась давать показания.
Нет никакого смысла оправдывать. Все равно, я думаю, что решение суда было известно до начала суда даже. Ну, мы же всего лишь требуем законного права для Ивана закончить школу.
Заявила девушка на свободе. Одногода Кристины Илья Нагорный так само обурается решением суду.
Мне не дают права высказываться, да еще и штраф за это. Это ненормально.
Нагадаю, 5 травня 5 солігорських молодофронтовців вийшли на городську площу з розтяжки «Школа для всіх», протестуючи супроти того, що їх однодумцю Івану Шилу не допустили до школьних екзаменів і примусово призвали у війська. Активісту затримали і звезли у пасторунок. Неповнолітніх Ілю Шилу і Анастасію Ходаковську визволили, не складавши протоколу об адміністраційному порушенні. Днями їхні справи буде розглядати комісія по справах неповнолітніх.
Ілля Нагорний і Глеб Сноркін брали уділ у голодовці «Солідарності» з Миколаєм Алтуховичем. Глеб Сноркін уже спинив голодовку, а Ілля Нагорний ще протягує. І він голодує п'ятий день. У ефірі «Радіо Свобода» і зараз про головні теми дня. Сьогодні 9-й день голодовки на знак солідарності з волковиськими предпринимальниками Миколаєм Алтуховичем, Юрієм Лявоновим, Володимиром Осипенком. Голодують 7 молодофронтовців. Білоруський військовий суд покинув без зміни в рішення міжгарнізонного військового суду, поводле якого гвалтовний призив Франка Вячорки на військову службу відповідав нормам закону. При кінці студеня Франка Вячорку схопили на вулиці люди у цивільним і відвезли у воєнкомат Советського району Менська. 12 травня Міністерство юстиції прийняло рішення не реєструвати партію «Білоруська християнська демократія». Як повідомляє Мін'юст, у часі вивчення документів, які подавалися для реєстрації, було виявлено, що спіс заснувальників і протокол установчого з'їзду мають несправедливі звістки. Адміністраційний суд Солігорську покарав грошовими штрафами активістів незареєстрованої організації «Молодий фронт». Європейський зв'яз закликає Білорусь зробити нові кроки у плані розвитку демократії, заховання основних прав і свобод. Сьогодні у Празі відбулася церемонія відкриття нового будинку нашої радіостанції. Наші передачі у інтернеті www.svoboda.org. Новий офіційний адрес Радіо Свобода у Празі – вулиця Виноградська, 159А. Менавіта сьогодні, поважані слухачі, відбулася церемонія відкриття нового дому нашої радіостанції. Це перший будинок, спроєктований спеціально для сучасної медіаорганізації. Раніше радіо містилося у будинку былого парламенту Чехословаччини, у будинку шпіталя у Мюнхені. На відкриття приїхали гості з Вашингтону, дипломати, журналістів вітав мер Праги, ну а з головної промови виступив президент Естонії Томас Ільвес. Спадар Ільвес – наш былий колега, директор естонської служби радіо, затим амбасадор Естонії у США, міністр заміжних справ, а з 2006 року президент Республіки Естонія. Протяг теми у Юрія Дракохруста.
На початку своєї промови спадар Ілвес нагадав епізод, як 25 років тому він уладковувався на радіо «Свобода», якое тоді містилося в Мюнхені. Керівник радіо запросив його на ланч в Ангельський парк, де містилося радіо, і сказав: «Ведаєте, коли яни прийдуть, ми усі будемо висіти на гэтых дрэвах». Я одразу зрозумів, що він мав на увазі, і це був показник того, як глибока холодна війна в'їлася у наш менталітет. Скажіть гэта сьогодні 30-гадовому чалавеку у Англіші Гартен, альбо, наприклад, тут, і гэты чалавек пачне думаць, з якой вар'ятні вы збеглі, сказав сьогодні Томас Ілвес. Ён прыгадаў пра тое, што свет холоднай вайны сышоў у мінулае, але паўсталі новыя ці мадыфікаваліся старыя выклікі.
Але, нягледзячы на ўсе гэтыя добрыя навіны, свабода слова і свабода прэсы як аснова інфармаванай грамадскасці і дэмакратыі знаходзяцца пад пагрозай. Мы верылі, што як толькі зваліцца камунізм, усе добрыя рэчы, дэмакратыя, прававая дзяржава, свабода слова усталююцца аўтаматычна, натуральным спосабам. Але, як вы добра ведаеце, паколькі вы ўсё яшчэ працуеце ў фірме, якая завецца «Радіо Свабодна Еўропа» – «Радіо Свабода», свабода слова не з'яўляецца нормай для вялікай часткі гэтага свету. Насамрэч, недахоп свабоды слова далёка перасягае межы мэтавай аўдыторыі радіо, як выразна паказвае апошняя справаздача «Freedom House». Толькі 18% людзей з краінаў, якія раней былі часткай Усходняй Еўропы альбо Савецкага Саюзу, маюць сёння свабодную прэсу. Астатнія 82% – не. Гэта, трэба прызнаць, вельмі гнятлівая карціна.
Эстонскі прэзідэнт, былы супрацоўнік нашага радыё, казаў пра складаныя адносіны эканамічнай і палітычнай свабоды.
Значна менш краінаў, чым нам наіўна верылася 20 гадоў таму, зрабілі дэмакратычны выбар і дазволілі свабоду слова. Нам думалася, прынамсі я так думаў, што толькі камунізм замінаў свабодзе слова. Нам думалася, што свабода слова і свабодны рынак будуць ісці рука ў руку, што калі мы будзем мець прыватную ўласнасць, дык зможам таксама сказаць, чаго мы хочам. Але свет аказаўся нашмат больш складаным. Мы не усведомляли себе, хоть повинны были усведомлять, помели прикат авторитарных режимов у Европе у 30-х годах, что капитализм так само может быть авторитарным.
Сказал эстонский президент Томас Ильвес на открытии нового будинка «Радио Свобода».
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с «Радио Свобода» у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожада написать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У эфира «Радио Свобода» с вами Ольга Короткевич. Европейский звяз закликает Беларусь зарабить новые кроки у пляне развития демократии и захования основных прав и свободы человека. Про это на прессовой конференции в Минску с нагоды Дня Европы заявил керавник представительства Европейской комиссии в Беларуси, посол Еврокомиссии во Украине и Беларуси Жозе Мануэль Пинту Тейшейра. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Программа «Усходнее партнерство», якая стартовала 7 травня у Празе, дозволяя вывести стосунки Евразвязу с 6 краинами-партнерами на новый узровень. Однако, по воле господара Тейшера, эта программа продугреживая не только новые махчимости, але и новую отказность. Полнота того, на кольки краины-партнеры, включно с Белоруссию, смогут скористать махчимости «Усходнее партнерство», будет залежить от ступени реализации реформы у политицы и экономицы. Керавник представительства Еврокомиссии отзначил, что теперь открываются новые возможности для больш активного диалога. Евразвяз витает все становчие кроки, которые были сделаны Беларусью, и закликает сделать новые у сферы развития демократии, захования основных прав и свободы человека. Яких же новых кроков у сферы демократии и прав человека чекает Евразвяз от официального Минска?
У гэтым пляне ідзе дыялог з беларускімі ўладамі, але што да патрабаванняў, то вы іх цудоўна ведаеце, яны шырока вядомыя. Дыялог мы імкнемся пашырыць і паглыбляць, але ўсё будзе залежыць ад часу, магчымасці і ад беларускіх уладаў, таму што Беларусь суверэнная дзяржава і ўлада. Але як партнеры мы хацелі б працаваць сумесна і ў гэтым накірунку і весці дыялог. Бо гэта тыя каштоўнасці, на якіх пабудаваны Еўразвяз, і мы ўпэўненыя, яны павінны быць і ў Беларусі, як еўрапейскай краіне.
Таксама спадар Тейшер адзначыў, што фармальны афіцыйны працэс перамоваў у сферы правоў чалавека паміж Брусэлем і Менскам пакуль не пачаты. Хоць ёсць разуменне абодвух бакоў наконт яго неабходнасці, такі дыялог будзе весціся на двух узроўнях, на дзяржаўным і на ўзроўні грамадзянскай супольнасці, якія будуць адрознівацца складам у удзельнікаў. Адказваючы на пытанне адносна спрашчэння візавага рэжыму для беларускіх грамадзянаў і змяншэння кошту шэнгенскіх візаў, спадар Тейшер адзначыў.
Візавае пытанне частка агульнага працэсу супрацоўніцтва, нармалізацыі і паглыблення стасункаў Еўразвязу з любой краінай, уключна з Беларуссю. Украіна ўжо знаходзіцца ў стане падпісання дамовы пра спрашчэнне візавага рэжыму. Мы спадзяемся, што ў будучыні гэта стане магчымым і для Беларусі, бо адна з мэтаў усходняга партнерства – спрыянне кантактам паміж людзьмі. Але павінныя быць выкананыя і некаторыя іншыя патрабаванні, у тым ліку і тэхнічнага характару. Яны тычацца пытанняў кіравання межамі, міграцыйнымі патокамі, бяспекі дакументаў і гэтак далей. Калі гэтыя пытанні вырашаны, то можна гаварыць пра спрашчэнне візавага рэжыму.
На пытанне, як будзе ўплываць прызнанне ці непрызнанне афіцыйным Менскам Паўднёвай Асетыі і Абхазіі на дачыненні паміж Еўразвязам і Беларуссю, спадар Тейшер сказаў, што Еўразвяз не прызнае і не прызнае іх як дзяржавы. Але гэта пытанне не з'яўляецца часткай дыялогу паміж Брусэлем і Менскам. Яго павінны вырашаць улада і сам народ. Зрэшты, той факт, што Беларусь не прызнала гэтыя рэспублікі, обнадеивая.
Расказу Алесь Дашинскі. Паводле расійскага агенцтва Росблат і сайту прэзідэнта Абхазіі, сёння абхазскі лідар Сергей Багапш правёў перамовы з беларускай дэлегацыяй, якую адчольвае кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей. У дэлегацыю ўваходзіць таксама першы намеснік кіраўніка справамі беларускага прэзідэнта Мікалай Корбут ды іншыя афіцыйныя асобы. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што рашэнне аб прызнанні ці непрызнанні незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі прыме беларускі парламент. Аднак гэтае пытанне не было уключанае ў парадак дня бягучай сесіі Палаты прадстаўнікоў.
Чаму беларускія кіроўцы ўладкоўваюцца на працу ў замежныя кампаніі? Ці магчыма гэта зрабіць легальна і не страціць у заробку? Практычны досвід і развагі аб працоўнай эміграцыі беларускіх кіроўцаў у часе крызісу у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам кіроўцы трэйлеру з Беларусі, які легальна працуе на грузаперавозках у краінах і ў развязу.
Беларуская замежа, слухайце хвіліну праз 20. Паводле інтэрнэт-газеты «Ежедневнік» супрацоўнікі КДБ арыштавалі начальніка управы аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутранай справы палкоўніка Івана Шышло. Нібыта яго падазраюць у злоўжываннях пры будоўлі дома, а таксама ў злоўжываннях з грашыма, якія выдаткоўваюцца на аплату інфарматару, паведамляе «Ежедневнік». У КДБ не каментуюць затрыманне, не пацвердзілі, але і не абвергілі звестак пра арышт свайго калегі і ў міліцыі. Міністэрства вялікае, не з усімі за дзень пабачышся. Не ведаем, ці працуе сёння палкоўнік Шышло, адказаў корэспандэнту «Свабоды» ў прэсавай службе супрацоўнік МУС. Рэдактар «Ежедневніка» Сергей Сацук лічыць, што справа Івана Шышло сведчыць не толькі пра карумпаванасць вышэйшых міліцыянтаў.
У нас, как в другой стране, коррупционеров достаточно много, выявляется буквально процентов 5 из них, во всех структурах, не только там КГБ, МВД и так далее. Когда стоит Наумов, главе МВД, комитет госбезопасности или там другая структура, как бы имеет немножко ограниченные возможности реализовать какие-то свои оперативные материалы коррупционные, поскольку, знаешь, там стоит сильная личность, которая может препятствовать этому. Когда этой сильной личности уже нет, ворота открыты, реализуешь, что хочешь, поэтому как бы сейчас пошла такая волна против сотрудников МВД. И второй момент, кроме коррупции, то, что просто расчищается, скажем, площадка для других сотрудников на ключевые должности МВД, пришлых из Государственного комитета пограничных войск, комитета госбезопасности.
Гэта быў каментар рэдактара «Ежедневніка» Сергія Сацука. Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз форум «Свабоды». З меркаваннямі чытачоў сайту «Свабода.орг» вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі.
Нашы чытачы працягваюць абмяркоўваць галадоўку салідарнасці з Аўтуховічам. Анатоль Старков са Злучаных Штатаў у гэтым звязку задае такія пытанні.
Першае. Ці чулі вы калі-небудзь аб галадоўлі чальцоў расейскіх арганізацыяў РНЕ ці там Славянскі сабор Белая Русь, якія дзейнічаюць на Беларусі пры папушчальніцтве лукашэнкаўскага рэжыму? Другое. Калі ўсе тыя беларусы, хто, як я, лічаць лукашэнкаўскі рэжым беларуса-ненавісніцкім, пачнуць галадоўлю да пэўных вынікаў, каб скончыць яе на тым свеце, хто на гэтым свеце будзе змагацца з лукашэнкавым рэжымам? І трэцяе. Я спадзяюся, што ў маіх пытаннях вы, беларусы і беларускі, знойдзеце сэнс для жыцця на карысць бацькаўшчыны, знойдзеце сэнс для барацьбы з уладай Лукашэнкі іншымі метадамі, чым галадоўля.
Падобнае меркаванне прытрымліваецца і Женя.
Вы, канешне, героі, але і аб сабе трэба падумаць. Вы ж бачыце, што не толькі нашаму грамадству, але і гэтак званым барацьбітам да аднаго месца і галадоўкі вашай і ўсё астатняе. Беражыце сябе для будучыні.
Шэраг чытачоў выказваюцца захапленне учынкам галадоўцаў. Яны перадаюць ім праз сайт «Радыё Свабода» свае словы падтрымкі. Прыхільнік напісаў.
Трымайцеся, вы мужныя людзі. Ваша ахвяра не застанецца дарэмную як перад Беларусю, так і перад Богам.
Спадарыня з Менск.
Вы малайцы, няхай беражэ вас Гасподь, і няхай пачуе ўлада, што жыве Беларусь з такімі хлопцамі і дзяўчаткамі. Трымайцеся толькі і не дайце вас зламіць.
У Берасці апагадзены помнік вязням гета. Гэтае паведамленне, змешчанае на нашым сайце, узрушыла чытача, які падпісаўся «І».
Кожны год нейкае мярзоцце робіць гэта ў Берасці. Месца, дзе знаходзіцца помнік, это месца смерці часткі з тых 34 тысяч. Тут расстралялі тых, каго знайшлі ў Берасці пасля адыходу эшалёну смерці. Кожны год нейкая нечалавечая сутнасць робіць гэты дэманстратыўны акт вандалізму, і кожны год распачынаецца крымінальная справа, і кожны год не могуць знайсці.
Сёння першы конкурсны дзень песеннага фестывалю «Еўрабачання». На ім выступяць два беларусы. Пётр Ялфімаў ад Беларусі, а Александр Рыбак ад Нарвегіі. Ці прагаласуюць беларускія тэлегледачы за Рыбака? Аналітык ставіцца да нарвежскага спевака беларускага паходжання скептычна, гэтаксама, як і ўвогуле да фестывалю.
Бачыў інтэрв'ю з Рыбаком. той купалінку па-расейску спяваў, ды тое пару радкоў. Ну, эмігрант, ну, беларус. Нумар для Еўрабачання някепскі і ўсяго. А сам конкурс паступова дыскрэдытуе сябе з кожным годам больш і больш, абрастаючы скандаламі, якія цікавыя для жоўтай прэсы. Галоўнае, менш трэба смакаваць усялякую лухту.
Чытач, які падпісваецца ААА, зусім інакш думае.
Галасуем не за саўка, а за рыбака. Ён мусіць перамагчы, бо не савок, як Ялфімаў і ўсе іншыя так званыя беларусы, што выступалі за Беларусь. Цікава, ці нарэшце Беларусь прагаласуе не за Расею. Это праверка беларусам.
С форумом «Свободы» познаёмілі Сергей Шупа і Вячаслаў Ракіцкі. Адразу пасля навіну перадача Сергея Дубаўца «Як». Сёння «Як» суседзіцца. Ну а пазней беларуская замежжа.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 20:30 у праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала ўдзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным лісце, які міжнародная арганізацыя накіравала на імя генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча. Сёння 9-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Галадуюць 7 маладафронтаўцаў. 12 траўня адбылася тэлефонная размова Александра Лукашэнкі з еўракамісарам у знешніх сувязях Бенітай Ферэрай Вальднер. Пра гэта паведаміла прэсавая служба прэзідэнта Беларусі. Бакі абмеркавалі рэалізацыю праграмы «Усходняе партнерства», узаемадзеянне паміж еўразвязамі Беларусі, пытанне візіту Ферэры Вальднер у Менск. Адміністрацыйны суд Салігорску пакараў грашовымі штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Хрысціну Самойлаву, Глеба Самойлава і Ілю Нагорнага за іх акцыю салідарнасці з аднадумцам Іванам Шылам, якого не дапусцілі да школьных іспытаў, прымусова прызвалі ў войска. Еўрапейскі звяз заклікае Беларусь зрабіць новыя крокі ў развіцці дэмакратыі і захаванні асноўных правоў і свабодаў чалавека. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі ў Менску з нагоды Дня Еўропы заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Менску і Кіеве Жозе Мануэль Пінту Тейшерэйра. Міністэрства юстыцыі прыняло рашэнне не рэгістраваць партыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Як паведамляе Мін'юст, падчас вывучэння дакументаў, якія падаваліся для рэгістрацыі, было выяўлена, што спіс заснавальнікаў пратаколу станоўчага з'езду маюць несапраўдныя звесткі. Да міжнародных падзеяў. Папа Бенедыкт XVI ў другі дзень візіту ў Ізраіль наведаў хрысціянскія, мусульманскія і юдэйскія святыні ў Єрусалімі. Амерыканска-іранская журналістка Роксана Сабэры, вызваленая з турмы ў Тэгеране, магчыма, пакіне Іран на наступным тыдні. Пра гэта паведаміў яе адвакат. Расія і Японія ў часе візіту расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна ў Токіё сёння падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне ядзернай энергетыкі. Падазраваны ў ваенных злачынствах 89-гадовы Джон Дзім'янюк сёння дастаўлены ў Нямеччыну са Злучаных Штатаў. Ягоную справу будзе разглядаць суд у Мюнхене. Уладзімір Варонін, які мае пакінуць пасаду прэзідэнта Малдовы, сёння абраны спікерам парламенту. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 «Беларуская замежжа». Тэма сённяшняга выпуску «Беларускія кіроўцы на працы ў краінах Еўразвязу». Ну а зараз перадача Сергія Дубаўца.
Як жыць? Як любіць? Як рабіць? Перадача Сергія Дубаўца.
Як суседзіцца? З маленства памятаю, як пасля дзіцячых сутычак бабуля вучыла. А ты перш чым даць камусьці, апрабуй гэта на сабе. Перш чым прычыніць крыўду іншаму, прычыні яе сабе, каб ведаць меру свайго ўчынку. Педагагічний ефект досягається не стільки тим, що після апробації на собі ти, як правило, уже не хочеш уживати гэта до іншого, кольки тим, що ти вучишся трактувати іншого як себе самого. З часом така наука придається і у міжетнічних дочиненнях. Вялікая кніга Вялікага княства Літоўскага. Надоечы ў Менску у Акадэміі мастацтваў прэзентавалі вялікую кнігу ВКЛ. Гаворка на сустрэчы ішла пра тое, што супольнае жыццё розных народаў у Вялікім княстве Літоўскім – гэта унікальны прыклад для еўразвязу, дзе сёння знішчаныя межы і пачынаецца ўсеагульнае ўзаемапранікненне народаў. Не бяруся меркаваць, наколькі прыклад талеранцыі ВКЛ універсальны для кожнай іншай геапалітычнай сітуацыі. Адно кідаецца ў вочы, што мы аперуем гэтым прыкладам, быццам не заўважаючы, што ён гістарычны, што ён ніяк не праяўляецца і не культывуецца ў сучаснасці, там, дзе мы знаходзім яго ў мінуўшчыне. Таму еўразвяз, выслухаўшы нашы хваласпевы самім сабе, можа з пэўным правам спытаць: «Ну і дзе ваша слаўная ВКЛ?» Гэты прыклад суіснавання дзейнічаў ад пачаткаў вядомай нам гісторыі да мінулага стагоддзя, калі беларусы і літоўцы стварылі свае асобныя дзяржавы. З тых часоў кожны стаў фармаваць свае гістарычныя ўяўленні ў межах сваёй нацыі і краіны. Адама Міцкевіча перацягвалі як канат ці як коўдру, кожны на сябе. Пісаў па-польску, але пра Беларусь, але радзімай называў Літву. Пра Уладзіслава Сыракомлю і наогул стварылі энцыклапедычную дэфініцыю, падобную на паравозік – беларуска-польска-літоўскі паэт. Але ні Міцкевіч, ні Сыракомля не пачуваліся такімі вось этнічна камбінаванымі, а наадварот адбыліся як асобы цэльныя, бо былі плоць ад плоці з аднаго матэрыялу, з таго самага, што і ВКЛ. Аднак часы мяняюцца, мяняюцца і гістарычныя ўяўленні. Палякі ўжо не змагаюцца так заўзята за Сыракомлю, яго нават выключылі са школьнай праграмы. Новыя пакаленні насельнікаў Вялікага княства не выяўляюць цікавасці да перацягвання канатаў і коўдраў. Дзяржаўная палітыка яшчэ точыцца ў рэчышчы адчужэнняў, але вось з'яўляецца прэцэдэнт – Вялікая кніга ВКЛ, у якой пра княства пішуць тое, што думаюць і беларусы, і літоўцы, і палякі. Дэмаршы гісторыкаў. Ініцыятыва сабраць усіх пад адну вокладку належыць інтэлектуалам з беларуска-літоўскага краю – Чэславу Мілашу, Томасу Венцлаву і Анджэю Струмілу. У выніку атрымалася сапраўды вялікая кніга – кілаграмаў на 5 вагі, 20 аўтараў падаюцца на 4 мовах, цэлая мора ілюстрацыяў. Выдаць такое непроста, але шматкроць больш важкай уяўляецца ідэя сабраць усіх разам. На прэзентацыі ў акадэміі гаварылі пра тое, што найбольш неахвотна заўсёды ішлі на такія кантакты літоўскія гуманітарыі. Адам Мальдзіс распавёў пра дэмаршы аднаго літоўскага прафесара, які, толькі пачуўшы, як нехта з беларусаў ставіць пад сумнеў штосьці з кананічнай літоўскай гісторыі, зараз жа выходзіў з залі. Іх, між іншым, можна зразумець, толькі сілаў пакладзена спадкаемцамі супольная назвы агульнай дзяржавы на тое, каб умацаваць свае пазіцыі. Умацавалі. У энцыклапедыі Брытаніка Вітаўт па-ангельску прадстаўлены як Вітаўтас. Сталіца Вялікага княства Літоўскага Вільня, вядомая на ўвесь свет пад назваю Вільнюс, што была сканструяваная толькі ў 1918 годзе. Назва «літоўцы» трывала асацыюецца толькі з нашчадкамі балцкіх плямёнаў княства. І тут прачынаюцца беларусы, задача якіх – адваёўваць свае пазіцыі. У гэтым сэнсе ідэя ВКЛ тоіць у сабе не толькі велізарныя магчымасці, але і вялікія небяспекі. Цяжка сказаць, ці робіцца свет вакол нас дабрэйшым. Інший раз думаєш, калі так, дык чаму яго паразуменне припало менавіта на твой век, а не адбылося хоць бы на пару пакаленняў раней ці пазней? І што менавіта пры табе людзі так паразумнелі, што болей не будзе ані войнаў, ані прэтэнзій, нават перацягванне коўдры ранейшымі пакаленнямі гуманітарыяў цяпер быццам страціла сэнс? Няма адказу на гэтыя пытанні. Але маем, што маем. І думаем пра тое, што сённяшнія дасягнення, гэтая вялікая кніга ВКЛ, толькі прэцэдэнт, толькі пачатак узаемадзеяння пасля столькіх гадоў адчужэння. У кожным літоўцы сядзіць беларус. Калі я скажу, што ў кожным беларусе сядзіць літовец, а ў кожным літоўцы беларус, мне хутчэй за ўсё не павераць. Хоць, думаю, любы дасведчаны ў тэме чалавек пагодзіцца, што гэтая тэарэма даказвальная. І я паспрабаваў яе даказаць. Задача выглядала так. Трэба літоўскім школьнікам распавесці пра беларусаў. Скажу адразу, што ім гэта ні на кроплю не больш цікава, чым беларусам слухаць пра літоўцаў. За 100 гадоў нас развялі так далёка, што слухаць пра літоўцаў гэта амаль тое самае, што пра ліванцаў. І гэта пры тым, заўважце, што два народы 1000 гадоў жылі і жывуць у рэальным чалавечым узаемапранікненні. Вось дзе скрыўленне свядомасці і як можна ідэалогіяй змяняць рэальнасць, якой мы яе ўспрымаем. Ёсць меркаванне, што кожнаму цікавей слухаць пра сябе, чым пра іншага. Тое самае тычыцца і народаў. Дык вось, кожны літоўскі школьнік ведае пра пісьменніцу Лаздзіну Пяледу, якая займае значнае месца ў літоўскай літаратуры. А кожны беларускі школьнік ведае пра Янку Купалу. Лаздзіну Пяледа была жонкай беларускага адраджэнца Вацлава Ластоўскага і нарадзіла яму дачку, сапраўдным бацькам якой быў Янка Купала. У выніку сёння ў Вільні жыве літоўскі спадар салідных гадоў, які з'яўляецца ўнукам беларускага песняра. Ён даўно перастаў дакучаць нашым даследчыкам сваёй гісторыяй, бо ніколі не адчуваў жывой цікавасці да сябе. З нашага боку даніна ідэалогіі адчужэння спляталася тут з натуральнай сарамлівасцю зазіраць у інтымнае жыццё вялікага паэта. Але ж фактаў гэта не адмяняе. Што да літоўскіх даследнікаў, дык трэба ім той Янка Купала, як нашым тая Лаздзіну Пяледа. Так і жывем. Раскажы мне пра мяне. Кожны беларускі школьнік ведае пра паэтку Алаізу Пашкевіч, тётку, а літоўцам вядомы яе муж, палітык Сцяпан Кайрыс. Жонкай рэдактара часопіса «Калосся» Янкі Шутовіча была знакамітая літоўская паэтка Она Міцюте. Ужо толькі праз беларуска-літоўскія шлюбы можна даказаць маю тэарэму, дзе не будзе ніякай адгалоўшчыны, а будзе, калі хочаце, чысты матэрыялізм. Прычым я бяру толькі імёны, якія ёсць у энцыклапедыях. Можаце сабе ўявіць, колькі падобных прыкладаў сярод людзей паспалітых. Мы распавядаем суседу пра сябе, распавядаючы яму пра яго. Тады яму можа быць цікава і пра нас. Скажам, Адам Мальдзіс, пішучы пра літоўскую літаратуру 19-га стагоддзя, тлумачыць, што Сімонас Станявічус – гэта наш Ян Чачот, абодва выдавалі кніжкі народных песень, а Антанас Баранаўскас – як Дунін Марцінкевіч. Першы наследаваў Міцкевічавага пана Тадэвуша, а другі проста пераклаў яго на беларускую мову. І гэтак далей. Вось цікавы факт. Першым буйным творам літоўскай прозы лічыцца аповесць жыхара Менску Яна Хоцькі «Пан Ян са Свіслачы», перакладзеная з польскай на літоўскую мову. Гэта 1823 год. Што тут чыё, нават і пытацца марна. Ці магчыма суседу распавесці пра сябе, выкарыстоўваючы ягоныя суседавы рэаліі і ўяўленні? Калі гэта сапраўднае суседства, ды яшчэ на працягу стагоддзяў, тады магчыма. Няцяжко уявіць такія расповеды расейцаў і палякаў, латышоў і украінцаў пра свае краіны і народы для нас, беларусаў, выкананыя не толькі на нашай мове, але і складзеныя з нашых беларускіх фактаў і стэрэатыпаў. Іншая рэч, што такое пранікненне ў суседа аказваецца найперш пранікненнем у саміх сябе. Здавалася б, ніхто такім чынам не робіць. Але ніякага новага слова тут няма. Шукаючы найбольш дакладнага слова для перадачы суседства як дзеяння, я да свайго здзіўлення адпаведны дзеяслоў знайшоў толькі ў слоўніку Івана Насовіча, 1870 год. Аказваецца, словы «суседзіць», «суседнічаць», «суседствоваць» – гэта або русізмы, або штучныя творы. Сапраўднае беларускае слова, зафіксаванае Насовічам, «суседзіцца». Менавіта так, са зваротнай часціцай, сведчыць пра тое, што суседства сыходзіць ад цябе. Гэта твоё дзеянне, твой поспех або параза, а ніякая не аб'ектыўная дадзенасць ці нешта залежнае ад таго, хто твой сусед. Моўны прыклад на гэтае слова гучыць у Насовіча як прысуд. «Дарэмна тут суседзіся к нам». Цябе тут не пусцюць.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Дубаўца.
У эфіры Радыё Свабода. Неўзабаве беларуская замежжа а працы беларускіх кіроўцаў у краінах еўрапейскага звязу. Ну а зараз я нагадаю пра галоўныя тэмы дня. Сёння 9-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Галадуюць 7 маладафронтаўцаў. Беларускі вайсковы суд пакінуў без зменаў рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду, паводле якога гвалтоўны прызыў Франка Вячоркі на вайсковую службу адпавядаў нормам закону. Пры канцы студзеня Франка Вячорку схапілі на вуліцы людзі ў цывільным і адвезлі ў ваенкамат савецкага раёну Менска. 12 траўня Міністэрства юстыцыі прыняло рашэнне не рэгістраваць партыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Як паведамляе Мін'юст, у часе вывучэння дакументаў, якія падаваліся для рэгістрацыі, было выяўлена, што спіс заснавальнікаў і пратакол устаноўчага з'езду маюць несапраўдныя звесткі. Адміністрацыйны суд Салігорску пакараў грашовымі штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Еўрапейскі звяз заклікае Беларусь зрабіць новыя крокі ў плане развіцця дэмакратыі і захавання асноўных правоў і свабодаў. Сёння ў Празе адбылася цырымонія адкрыцця новага будынку нашай радыёстанцыі. Нашая перадача ў інтэрнэце www.svaboda.org.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Казімір Наркович з Берасця. Вы на свабодзе часта крытыкуеце зніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі, беспрацоўе, рост цэн і абвінавачваеце ўладу. А чаму не гаворыце праўду, што ў гэтым вінаваты амерыканцы? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 у нашым эфіры заўтра. Ну а зараз беларуская замежжа. Чаму беларускія кіроўцы ўладкоўваюцца на працу замежныя кампаніі? Ці магчыма гэта зрабіць легальна і не страціць у заробку? Што змянілася ў сувязі з крызісам? Развагі о працоўнай эміграцыі беларусаў у часе крызісу і практычны досвед беларускіх кіроўцаў у краінах еўрапейскага звязу у перадачы «Беларуская замежжа». Дзяцей выпуск Татьяна Поклад.
У звязку з сусветным глябальным крызісам беларусы, якія працавалі за мяжой будаўнікамі, кіроўцамі на іншых падобных працах, пачалі вяртацца на радзіму. Скарачаецца колькасць працоўных месцаў, банкрутуюць кампаніі, замаражваюцца будоўлі. Крызіс закрануў і беларусаў, якія працуюць на міжнародных грузаперавозках у краінах еўразвязу. Сем'і такіх беларускіх кіроўцаў жывуць на радзіме. Таму, калі змяншаюцца заробкі ці не стае працы, ім лягчэй вярнуцца да хаты. Так некаторыя і зрабілі ўжо. Але і ў Беларусі іх не чакаюць ні новыя працоўныя месцы, ні добрыя заробкі, а кваліфікацыя, набытая ў часе працы ў краінах еўразвязу, застаецца папросту незапатрабаванай. Пра гэта я даведалася ад беларускіх кіроўцаў-дальнабойшчыкаў, з якімі разгаварылася па дарозе ў Менск у цягніку, які едзе праз 4 краіны, у тым ліку і праз значную частку Беларусі. Я даведалася таксама, што не ўсіх кіроўцаў, якія працуюць легальна на міжнародных грузаперавозках у краінах еўразвязу, напалохаў крызіс. Я думаю, што дапамагаюць тут не толькі прафесійныя якасці, але і ўпэўненасць у сваіх сілах, веды і досвед дачыненняў у розных еўрапейскіх краінах, пачуццё ўласнай годнасці кваліфікаванага работніка, які працаваў легальна за мяжой па спецыяльнасці і атрымліваў вышэйшыя заробкі.
В литовской компании я працую один год, а до этого я работал в белорусских компаниях порядка 10 лет.
Александр Миколаевич выглядает молодейшим за свои 40 годов. Он с Бобруйску, где живет его семья, жонка и дети, а сам он легально працуе як кіроўца транспортных сродков для международных грузовых перевозок у компании Cargo and Go у Литве. Литовский вид на жыхарство дает ему право свободно ездить у европейские краины шенгенской зоны. Литва, Польша, Немеччина, Бельгия, Франция, Испания, Голландия.
Везде был.
А какая вам больше подобалась?
Я думаю, что очень хороший менталитет к нам подходит испанцев. В Испании легко работать. В Германии, конечно, все четко, пунктуально. Во Франции, так, как сказать... Примерно как смотреть на Пьера Ришара. Ну, конечно, там дороги получше, хотя в Беларуси достаточно хорошие дороги. Достаточно. Ну, сравнивать, конечно, там с Россией или другими странами. В Европе автобан. Нет ограничений по общей массе. Немножко все совсем по-другому.
А теперь Александр Миколаевич только что приехал с рейса по нескольких краинах. За один такой рейс тягом нескольких дён проезжается каля 2000 километров.
Я ехал, я грузился в Голландию. Выгружался в Польшу, опять в Польше загружался и выгружался в Каунасе и загнал машину в Вильнюс. Надо было машине проходить техосмотр, поэтому загнал ее в Вильнюс. Уже пустую там с Каунаса 100 километров до Вильнюса.
Цалкам загруженная машина может важить каля 40 тонн, а грузы могут быть самые разные.
Что перевожу? Все, что угодно. Скажем так, что машина весит где-то 14500, 14700 и до 25 тонн бывает, что загрузки 25 тонн, а бывает 8 тонн. Бывает металл, бывает кофе, бывает бумага, все что угодно.
Одна поездка, звичайно, займає 2-3 дні. Что тычыцца нагрузки на кіроўцу тягом поездки, то умовы для легального работника у Европейском звязе регулюются пэўнымі нормами, накіраванымі на тое, каб чалавек, імкнучыся зарабіць болей, не працаваў звыш сілаў.
Вообще считается до 9 часов рабочий день, потом 2 раза в неделю по 9, остальное по 11, это я имею в виду паузы. А так нужно отработать 90 часов за 2 недели, за 1 56, но это максимум, я называю максимальное. Как правило, это можно не выкатать, это время по объективным причинам. Загрузка, разгрузка, где-то штау не успел там. То есть это ничего страшного, это просто наоборот ограничение, чтобы мы лишнего не перерабатывали.
Кіроўца ў размове не раз адзначаў, што праца дальнабойшчыка, канешне, не падобная на турыстычную паездку па краінах еўразвязу. А ў той кампаніі, дзе ён працуе, нагадаю, гэта кампанія Cargo and Go ў Літве. Кіроўцы ездзяць без напарнікаў, так што ўсе пытанні, ўся адказнасць цягам паездкі на пару тысяч кіламетраў на адным чалавеку.
Мы работаем вообще по одному, а если работают по двое, там есть специально разработанный режим работы для экипажей.
А когда вы один, то вы тогда спиняете машину, спите в машине, или вы ночуете где-нибудь?
В транспорте. Отель очень дорогой, никто не знает, где мне нужно будет остановиться. Даже если вы не хотели заказать мне отель, никто не может это предвидеть. В машине все живут. Это не русский хлеб, это не то, что там русло-туристы облика морали. Конечно, надо заниматься вопросами всеми, и свой быт организовывать, и все остальное.
А вы хотели, как ваши дети так працевали?
Ну, я как бы 50 на 50. То есть, если захотят, пускай работают. Работать можно.
Ну, вось гэтая згадка пра дзяцей, напэўна, вельмі красамоўнае сведчанне. Прыгадваю, як дзяўчына, якая вучыцца ў США і працуе ў бары ў Нью-Джэрзі, не наракаючы на цяжкасці, не распавядаючы пра складанасці, што, дарэчы, ўласціва для беларусаў, усё ж сказала, што такой працы сваім дзецям бы не пажадала. Александр Миколаевич не называе сваю працу лёгкай, але скаргаў ад яго я не пачула, хаця вярталася да гэтай тэмы некалькі разоў.
Пока здароўе ёсць. Работаю. Хотя, конечно, у многих водителей проблемы с сердцем и с чем угодно. Ну, не знаю, работаем, и все люди работают, и никто ничего не жалуется. Те, кто может, и получается, работают, и кто там не обращает внимания ни на нагрузки, ни на что. То есть втянулись.
Беларускія кіроўцы працуюць у кампаніях у Літве, таму што тут праца аплачваецца лепш і таму што падобных кампаній, якія даюць магчымасць зарабіць на грузавых міжнародных перавозках у краінах еўразвязу, у Беларусі няма. Питаюся у моєго сорозмовця, а як тепер в умовах кризису, ці по-ранішому у Литві для керуцу дальнобойщика працювати вигодній?
Да, если бы было что-то подобное белорусское, конечно, я працював на белорусскую однозначно.
Про умови праці, оплати і зміни під впливом теперішнього глобального кризису Олександр Миколаевич, керуюця з Бобруйську, розповідає з власного досвіду. Він працює керуюцем на міжнародних грузових перевозках у Литві уже цягом году у компанії Cargo and Go і оформлений на працю легально.
Я офіційно все отримав розрішення з біржі труда і в транспортній інспекції. Все законно.
Легальна праця має безумовні переваги. А податки?
Никаких проблем. Я сразу вот до конца года доработал, зашел в бухгалтерию, мне дали литовскую справку о том, сколько я получил на фирме денег. Если меня спросит наша налоговая инспекция, у меня она уже готова. Деньги, которые я получаю, являются командировочными. А командировочные деньги не подлежат налогообложению. А зарплата очень небольшая в Литве, 200-300 евро.
Ну, а фактичные зарубленные гроши у керуцев в Украинах и в развязу, хотя и саправды зменшились на полову за час кризису, все ж по-ранейшему застаются большими, чем у Беларуси.
Ну, у меня много знакомых работают, и многие поуходили с Литвы, как только начался кризис. Приехали в Белоруссию, там тоже особо не платят. У водителей здесь в Белоруссии то же самое. Как бы зарплата не уменьшилась, но водители поотгуляли по 3 месяца. А 3 месяца – это четверть года.
Кризис поуплывал на ситуацию, означает Александр Миколаевич. И все же у Литве и теперь працавать выгоднее, чем у Беларуси. И праца для дальнобойщиков Украины в развязу так само есть.
Конечно, заработок однозначно уменьшился. Конечно. А работы в Европе хватает. Я 2 месяца работал в Европе. Основная страна Франция. Километражка, в общем-то, я выкатил.
Кілометраж важний тому, що тепер заробок налічується не в залежності від працюваних днів, а відповідно кількості кілометрів, які проїхав керуюця. На заробок впливають і інші чинники. Менавіто дякуючи новій системі працедавці економять на заробках.
Зараз перейшли на оплату цента кілометра, тобто определенна ставка за один проїханий кілометр. А раніше нам платили і по дням, потім платили по дням і кілометри. Поэтому ставки міняються. Ну, однозначно все уменьшилось, зарплата уменьшилась наполовину.
Сенсу менять працедавцу, однак тепер мой суразмовца не бачить.
Нет, я пока не намерен менять работодателя. Я разговаривал, меня уже приглашали на этой неделе на работу в пятницу. Но я сказал, что как договаривались, догуляют. Я просто сейчас месяц нахожусь в отпуске.
У вимушеної відпочинки у розв'язі керуюців не відправляють, каже Олександр Миколаевич.
Я отработал 2 месяца, сейчас больше месяца я в отпуске. Сейчас опять поеду, посмотрю, как там пойдет работа. Ну, опять можно проработать 1,5 месяца, потом приехать на месяц. То есть особых ограничений в этом тоже нету. В принципе, сколько хочешь работать, сколько хочешь, в принципе, отдыхай. Зарплата до кризиса была лучше, и сейчас думаю, что тоже будет лучше. Были кризисы не такие, потом опять все подымалось, восстанавливалось. Не будет же вечно кризис, так не бывает.
До прикладу, на сайте биржи працы Литвы бачно, что на теперешний момент только у литовских компаний есть больше, как 150 працовных мест для керуцов международных грузоперевозок. Обвестки, смещенные по несколько месяцев тому, и вакантные места для замежных работников так само есть. Коли тягом 6 месяцев компания не находит работников у Евразвязи, она имеет право наймать замежного специалиста из соседних краин. Працу в Украинах Евразвязу знайти махчима.
Родители, в общем-то, между собой все общаются и знают, как платят, как условия. Документы можно получить в Беларуси, это все законно, все, пройти там курсы.
Правда, гэтыя курсы, як ведаюць усе кіроўцы, па-сапраўднаму патрэбных ведаў для працы не даюць. Але галоўнае не баяцца, кажа Александр Миколаевич. Сам ён адчувае сябе грамадзянінам Еўропы у геаграфічным сэнсе, як ён кажа, а з Беларусі з'язджаць не збіраецца. Тепер так саправды выгодней працаваць у компании у Литве, але кіроўцы реалістычна оцениваюць гэтую працу.
Да, беларусов доброе ставленне, беларусы працуют, вопросов не задают, знают работу свою, выполняют без проблем. А то, что на нас экономят зарплату, однозначно. Если бы невыгодно было им, они бы нас не брали на работу. Дай бог, чтобы здесь изменилась ситуация в эту сторону лучше. Потому что, конечно, бы Белоруссия не знала бы проблем с водительским составом.
Так мяркуе Александр Мікалевіч, кіроўца з Бабруйску, які працуе ў краінах Еўразвязу на міжнародных грузавых перавозках. Калі я не запыталася пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даслаць свае пытанні да заўвагі і прапановы. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежа» пра досвід кіроўцаў з Беларусі, якія працуюць у краінах Еўразвязу. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсі. Наколькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Тухович. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл свабода@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.